ሓይልታት ትግራይ ወፍሪ ዴታት ትግራይ ኢሉ ዝሰየሞ ወፍሪ መጥቃዕቲ ኣብ ሰለስተ ግንባራት ተዓዊቱ ኢሎም ዋና ኣዛዚ እቲ ሰራዊት ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ እቶም ኣዛዚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሰራዊቶም ምስ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣባላት ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ዝተፈላለዩ ክልላት ኣብ ቆቦ ዓፋር ብተወሳኺ እውን ዓደርቃይ ግንባራት ተዓዊቱሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሰራዊት ትግራይ ጠውጠው ዘብሎ ጭቡጥ ሓይሊ የለን ኢሎም ኣለዉ። እቶም ጀነራል ሙልጌታ ጽበሃ መግለፂኦም ተኸታቲልዎ ኣሎ።
ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ተባሂሉ ዝተሰየመ ካብ 14 ክሳብ 16 ሓምለ 2013 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየዱ ውጋኣት ሓይልታት ትግራይ ተዓዊቶም ክብሉ ኣዛዚ እቲ ሰራዊት ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቦም። እቶም ጀነራል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እዝታት ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምዕራብን ተወሳኺ እውን እዚ ሰሜን ምዕራብ ተሳቲፎም ኢሎም ሪፐብሊካን ጋርድ ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻን ክልላት ኣምሓራ፣ ኦሮምያን ዓፋርን ዝተሳተፍሉ ዓብዪ ሓይሊ እዩ ሰራዊትና ገጢሙ ክብሉ ገሊፆም።
ዳርጋ መላእ ናይዚ ሃገር እዚ ሓይሊ እዩ ኣብ ሰለስተ ግንባራት ሰለስተ ዓበይቲ ኦፐሬሽናት እዮም ተካየዶም ኣብዚ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ዝበሃል ኣብ ሰለስተ ግንባራት ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ሰለስተ ዓበይቲ ኦፐሬሽናት እዮም ተካይዶም። ኣብ ዝወሰከፍ ግንባር ዝነበረ ናይ ፀላዕ ዓቅሚ እውን ቀሊል ኣይነበረ ገጅፍ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ናይዚ ሰራዊት ትግራይ ዓቅሚ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣብ ምንታይ በፂሑ ዘሎ ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ዕብይ ዝበለ ኦፕሬሽን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብዛ ዝሓለፋ ሓንቲ ወርሒ ውሽጢ እውን ኣብ ሰለስተ ግንባር ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ዓበይቲ ኦፕሬሽናት ንምካድ ደፊርና ንውስነሉ ዓይነት ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። ውፅኢት እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነሉ
ኣብ ግንባር ቆቦ 14 ሓምለ እቲ ውግእ ከም ዝተጀመረ ብምሕባር ኣብ ግንባራት ዓፋርን ዓደርቃይን ድማ 15 ሓምለ ከም ዝተጀመረ ዝገለጹቶም ጀነራል ክሳብ 16 ሓምለ እቲ ውግእ ቀፂሉ ሰራዊቶም ከም ዝተዓወተ ገሊፆም። ኣብዞም ውግኣት 15 ታንክታት፣ 32 መዳፍዕ ብተወሳኺ እውን ቢኤም ዙ 23 ዝተብሃሉ መሳርሕታት ከም ዝማረኹ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቦም። ብተወሳኺ እውን ተሽከርከርትን ካልኦት ማእኸሎትን ኣናእሽተይን መሳርሒ ሓይልታት ትግራይ ናይ ከም ዝሓዙ ተዛሪቦም። ኩሉ ዝተዓጠቕናዮ ማሪኽና ኢና፣ ካብ ወፃኢ ዘእተናዮ ወይ ኣቐሚጥናዮ ፀንሕና መሳርሒ ኩናት የብልናን ዝበሉ ቶም ጀነራል፣ በዚ ድማ ዓቕሚ ሰራዊትና ንዓበየ ይርከብ ክብሉ ተዛሪቦም። ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ውፅኢታዊ ነይሩ ዝበሉቶም ኣዛዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራዊት ትግራይ ጠጠው ከብል ዝኽእል ብጭቡጥ ሓይሊ የለን ክብሉ ተዛሪቦም።
እንታይ ሓይሊ ደው ከብል ይኽእል ዳረጅልካ ተሓሰብካ ዘፀጋሚ እዩ ግዜ ረኪቡ ጥራሕ እንደገና ከም ሓዱሽ ናይ ምስልጣን ምትዕራይ ንገምጋም ሓይሊ ንምስልጣን ግዜ ረኪቡ ክዕር ተዘይኽኢሉ ኣብዛ ጭብጥ ዘለና ኣለዎ እዚ ዝበሃል ተኣማሚኖ እዚ ቦታ ዝደው ከብሎም የሕልፎምን ኢሉ ዝንክሐሉ ሓይሊ የለን። እቲ ፈኸራ ናይ ሚድያ ፈኸራታት ኣሎ እዩ። ብፍላይ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ፈኸራታት ኩላትና ንሰብ ኢና፣ ግን ኣብ መሬት ዘሎ ነገር እዩ እቲ ዝውስን። ኣብ መሬትን ጭቡጥ ዝኾነ ክምክሕሉ ዝኽእሉ ዓቕሚ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ተሰይሩ እዩ። ብኣንጻሩ ድማ ናትና ተኽእሎ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝወፅሐ ኣሎ።
ፍሉይ ሓይሊ ዝተፈላለዩ ክልላት ናብ ግንባር ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ጠጠው ከብል ይግባእ፣ ተዘይኮነ ምድምሳሶም ይተርፍን ክብሉ እዮም እቶም ጀነራል ዝሓበሩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።